sango na fewa.
Bote etengo kimia boboto mitema na binuba ibozuli baku ya kulanda sango lokota lingala na VOA, The Voice of America uta Washington na Edi Isango. Basambili ba Kalev Mutondo mokambi ya kalaya aner balobi ete akimi misalami ya bosembo te lukula elubami. Bakomeli procureur ya cour d'appel ya Matete mpona kolimbola pe basengiye kolongola mokanda ya kolukisa ye. Basambili baye bazongeli kokundola ete mobeko mosengi ete mokambi ya sika ya aner to mokonzi ya mboka nde esengi Eli bandima pe ba pesa ndingisa po ite mukambi ya aner ya kala akende koyanola na misala ya bosembo kasi basambeli ba Kalev Mutonde ba lobite soki azali esika nini wuto amona na kate kuleka pene na poso misato. Simana observatoire ya dépense ya ekolo tope ODEP ko kebisa ete ni solo mingi ni zali ko kende pona mboka ezali na ministre ya yambo babali viwa lingala epese ki maloba na mukambi ya ODEP Florimond Mukeba.
L'inspection générale de finances a compris que contrôler ba dépense ya ebande de na ngote na niveau ya engagement a compliqué. Il y a qu'on contrôle quelque ma dépense après, une fois que le chef de dépense est chargé de charge là-bas. Il y a qu'on que le niveau, il y a le coton, il y a un peu a posteriori. Donc, il y a une opération et salami. Donc, il y a un peu de contrôle. Aujourd'hui, il se mêle de l'engagement de dépense. C'est contre la loi. C'est une gagne. Même le directeur de cabinet, il y a même la chef de l'État.
Il y a un cas qui est légal.
À cause d'un pouvoir, nous sommes pour mobiliser par effet, pour surveiller par les financières, pour ça, nous sommes pour le quota.
Nakasai na bakwa kende ba bokengi bozungi mwandambo sima na bobomi na bato zomi na misato na bitumba kati na baluba pe na bakuba na mokolo na yenga moleki viwalingala ebengaki gouverneur ya Kasai maître Dieu de Nepi me tout en kote to
na sima ya bitumba de salamaki na mbolo eleki to yokanaki na melulu to salamaki na mboka kana na ete to la ndisa kimia na ndenge ya elengi bani na kotia en place ce qu'on a appelé oyo tobengaki plan ya mise en œuvre kasi plan ya mise en œuvre wana wuta ezalaki endosé par gouvernement central kito sikoyo pe nanu toti yango en œuvre te nakanisi ete yango wana ekoki kozala eloko ezangaki biso
Angola lingala na VOA uta Washington. Bopesi mangole ma COVID-19 bozali kokoba na Congo Brazzaville lobi loleki ezalaki ngala ya parlement. President Denis Sassou Nguesso azwaki yango moto ya yambo poso moleki pe bayimbula matari nde balandaki. Na ekolo Congo Democratique sima na sanza ya basi ba mama ya ba parti politique topi ya parti politique Action pour un Congo Nouveau na bokuse a CN bakutanaki na likita mpona kokanisa pe kopesa mayele na mambi matali makoki mabasi tolanda bongo sango na
recommandation pe misusu oyebimaki baza pe kotala lolenge nini bakoki kosunga bayimboka na mambi matali mai lolenge nini ya kolongola salite na babalabala pe bawenze pe biloko misusu oyo ezali penza motuya elobi bongo Yvonne Njiba moko ya ba mama ya Ligue des Femmes.
Ezali quand même pour un échange ya ba réflexion ya to soumettre pas président na biso
suka na sango na biso yango yunde tukutani sima ngonga mibale mpona sango isusu tukutani pe na Facebook pe na site internet na biso biwalingala ezalaki wabino ebiki sango